Мақомоти Тоҷикистон як сокини душанбе ро боздошт карданд, ки ба нашри овозаи бардурӯғ дар мавриди ҷойгузорӣ шудани бомб дар масҷиди маҳаллаи якачинори пойтахт муттаҳам мешавад. Амроло Азимов, сокини кӯчаи Сади Шерузӣ, бо ирсоли паёмаке ба як нафар аз ҳузури як бомбгузори маргталаб дар намози масҷиди ҷомеаи маҳаллаи якачинор хабар дода ва мардумро ба таҳлука андохтааст. Навори боздошти ин ҷавонро шаби шанбе тавассути шабакаи аввали телевизиони давлати Тоҷикистон намоиш доданд ва худи ӯ дар шарҳи амалкардаш чунин гуфт. Бар асоси ин хабар, амроло рӯзи 7 феврали соли равон ба мақсади халал ворид кардан ба фазои озод ва ороми ҷомеа, ба хусус намозгузороне, ки дар масҷиди маҳаллаи якачинори ноҳияи Сино намози ҷумъа мехонданд, халали ҷиддӣ расонид. Ҷавоне, ки паёмакро аз Амроло Азимов гирифтааст, бидуни бурдани номаш дар ин навор гуфт: Аммо ба таъкиди мақомот, Амроло дар мавриди навиштани паёмак на танҳо рақами телефонашро махфӣ, балки шахсияти худро ошкор накарда будааст. Мақомоти корҳои дохилӣ бо тасдиқи ин хабар гуфтанд, ки онҳо дар пайи пахши ин овоза маъмурони пулиси ноҳияи Синоро ба масҷиди маҳаллаи Якачинор сафарбар карданд. Ба гуфтаи мақомот, ҳарчанд ин ҷавон амали худро ҳазлу шӯхӣ маънидод мекунад, аммо моддаи 180 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон барои иттилои бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ бо маҳрум намудан аз озодӣ ба муддати 2 солро пешбинӣ менамояд. Зимнан вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, Амроло Азимов қаблан низ барои содир кардани ҷинояти ғоратгарӣ боздошт шуда, бинобар ноболиғ буданаш бо ҳукми додгоҳ ба корҳои ислоҳӣ фаро гирифта шуда буд. Бо вуҷуди он, ки бархе аз афроди намозгузор дар ин масҷид аз пахши ин хабар изҳори беэътилоӣ карда, баъзеи дигар аз суҳбат худдорӣ карданд, аммо чанд нафар гуфтанд, ки баъд аз намози ҷумъа рӯзи 7 феврал ҳузури пулис дар масҷид ва берун кардани намозгузорони боқӣ монда аз дохили ибодатгоҳро мушоҳида карданд. Сарвиноз Рӯҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.